Neviditeľný. Podcast Lukáša Turiaka.
V dnešnom vydaní podcastu Neviditeľný sa budeme rozprávať o zaujímavom odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu, o práci PR manažérov. Málo ktorý fanúšik si totiž uvedomí, že bez nich by si o svojich obľúbených umelcoch len ťažko prečítal články vo veľkých magazínoch, uvidel o nich zaujímavé profily v televízii alebo by sa o nich dozvedel novinky v nezáväzne pôsobiacich rádiových rozhovoroch. Náplňou tohto remesla je však oveľa viac než iba akési pretláčanie umelca a mediálne masírovanie fanúšika. O tom mi ale bude iste vedieť povedať viac moja dnešná hostka, PR manažerka Andrea Čurná. Vitaj.
Ahoj Lukáš, ďakujem veľmi pekne, všetkých srdečne pozdravujem.
Andrejka, ja som to tak už načrtol v tom úvode, že teda obsahuje dosť vecí v sebe tá práca PR manažéra, ale predsa len od teba by ma to zaujímalo teraz počuť a možno aj pre našich poslucháčov to tak objasniť, že čo to vlastne je tá pozícia, čo všetko má v sebe obsiahnuté a môžeme ísť konkrétne do tej oblasti hudby v kultúre.
Ja by som začala trošku zoširoka. Začnem takou humornou poznámkou, že v Bratislave existuje jeden vysokopostavený manažer, ktorého keď zaviedli do kancelárie PR manažéra, tak povedal, že jaj, to je tá kancelária PR, to je ten, ktorý prdel robí. A použil iný výraz, ale teda pre účely podcastu to poviem takto. A zároveň som sa veľmi často stretla s názorom alebo s takým poznaním, že ľudia si myslia, že keď má akcia, projekt, hudobný nosič úspech, čokoľvek, tak je to úspech všetkých. Keď to úspech nemá, tak je to problém PR oddelenia. Takže takto by som zostručnila to, že ako sme vnímaní. PR je vlastne public relations, je to vzťah s verejnosťou, ale zároveň je to aj taký interný vzťah s tými ľuďmi, ktorí sú vo vnútri toho projektu. Takže PRista sa snaží zladiť potreby rôznych skupín ľudí pri projekte zainteresovaných tak, aby sa navzájom zladili a zároveň, aby vedela tá verejnosť aj všetci interne, čo sa deje. Takže my sa snažíme dostať tú informáciu o tom, čo človek robí k tomu, ktorý si má kúpiť CDčko alebo chce ísť na koncert. Máme vyvolať ten záujem toho človeka o tú prácu toho umelca. To je moje nastavenie. Ja proste nie som PRista, ktorý je za každú cenu, aby sme mali strašne veľa výstupov, aby z každého časopisu ten umelec vyskakoval. Môj postoj je, že sa má hovoriť o tom, čo ten umelec robí, pretože to je to, čo ho živí.
Kedy sa dá povedať o PR manažerovi, že je dobrý?
O, to je zákerná otázka. A podľa mňa o PR manažerovi sa dá povedať, že je dobrý, keď ľudia o ňom nevedia, ale vedia o jeho projektoch.
Takže tak. Vtedy musia čo, cítiť nejakú správnu emóciu, alebo ako by si popísala to, čo je vlastne prejav toho úspechu? Sú to predané nosiče, konkrétne pri muzikantoch, alebo je to nejaký pocit z toho umelca, že si pri ňom povedia, tohto mám rád, ten mi je sympatický, alebo možno ešte takto to posuniem, že do akej miery je to vyslovene o tom, že ten umelec je taký, aký je, a do akej miery ten jeho úspech práve zaručujú dobré PR spolupráce a dobrí ľudia, ktorí ho vedú v tomto smere.
V tomto je PR-ko veľmi zradné, pretože každý má iné ciele, každý má iné ambície. Pre niekoho je úspešný PR manažer ten, ktorý pri jednom projekte dokáže naozaj obsiahnuť všetky televízie na Slovensku, že je písané o interpretovi naozaj v každom denníku, v každom týždenníku. Je tam veľmi veľa mediálnych výstupov na internete. Pre niekoho toto je úspech. A pre iného je pre zmenu úspech, keď sa o tom umelcovi dlhodobo vie, že to nie je taká hviezdička jednorázová alebo niečo, čo sa produkuje v televíznych show. Proste naozaj ten jednorázový úspech, to nie je PRista. Pre mňa úspešný PR manažer je taký, ktorý dokáže udržať záujem o umelcovú prácu, nech sa deje čokoľvek, a zároveň PR manažer je úspešný vtedy, keď aj umelcovi vie povedať, že vieš čo, s týmto by si nemal ísť do médií, určite nie v takomto nastavení. Buď zmeň skladbu, alebo zmeň proste svoj postoj k nej, alebo zmeň to, čo chceš komunikovať, pretože v dlhodobom horizonte ti to nemusí pomôcť. Nedosiahneš ten úspech. To znamená, PR manažer je ten, ktorý by ma mal predvídať, dovolím si povedať, pol roka až rok dopredu, čo ten umelec chce dosiahnuť, a zároveň musí uvažovať v kontexte toho, že kde ten umelec sa nachádza a kde chce byť o 10-15 rokov. To znamená, že nerobíme jednorázové marketingové aktivity, že nakúpime spoty alebo niečo podobné, ale my toho umelca formujeme v tom, ako ho vníma verejnosť. Jednoducho z niektorých umelcov už dnes neurobíme nič iné, ako to, čo sú. Mm-hmm. Pokiaľ neprejde tvrdý rebranding a nepovieme si, OK, teraz si daj stopku, na pol roka zostan doma, dáme ti nových stylistov, dáme ti nových autorov hudby, textu, úplne preformátuješ to, čo robíš a o pol roka ideme s takouto stratégiou, bude to náročné, lebo ľudia ťa majú zaškatulkovaného, ale tam je tvoj potenciál. To je to, čo dokáže ten stav zmeniť. Ale nevieme to spraviť zo dňa na deň, ale formujeme to myslenie. To znamená, aj, ak aj umelec chce niečo zmeniť, tak si musíme povedať, v akom horizonte to dokážeme zmeniť, aké nástroje k tomu potrebujeme použiť. No a na strane druhej treba povedať aj to, že niektoré takéto veci sú finančne náročné a je náročné to presadiť aj u novinárov, ktorí sú takí istí, ako my všetci ostatní ľudia. Proste nejakého človeka máme tak navnímaného a budeme hľadať veci, ktoré to potvrdzujú. A čokoľvek, čo je iné, tomu sa prirodzene bránime.
Ty teraz, keď to takto opisuješ, tak ja si myslím, že pre nezainteresovaných ľudí to môže byť až šokujúce, lebo znie to veľmi biznisovo a veľmi korporátne a v podstate stále sa bavíme o umelcoch. Táto celá PR branža a v podstate miestami až taký nátlak to tak znie, že zmeníme ti vlasy, začne spievať toto. Neuberá to z toho umenia to umenie samotné?
Nie.
Ako to? Nie, lebo znie to tak.
Musíme sa rozprávať o tom, že čo je, čo chceme nazývať umenie ako umením, alebo čo budeme nazývať populárna hudba. Populárna hudba vo svojej podstate je komerčná záležitosť. Mm-hmm. To znamená, je nastavená pre masové publikum, pre masového poslucháča a našim cieľom je sa k tomu poslucháčovi dostať. A musíme ho počúvať. Preto máme v rádiách call-out prieskumy, preto sledujeme, ako ten umelec funguje na sociálnych sieťach, čím osloví ľudí. A nezabúdajme na to, že platiaci divák sa nemýli. Pre nás je najdôležitejšie to, koľko ľudí si naozaj kúpi vstupenku na koncert. Mm-hmm. Alebo si naozaj kúpi ten fyzický nosič. To znamená, my chceme od ľudí, aby použili svoje peniaze na populárnu hudbu. Populárna hudba je pre mňa proste niečo strešné a nosné. A keď ona bude fungovať, tak bude fungovať aj iné umenie alebo iné zložky hudby, pretože tá populárna hudba ich vie potiahnuť. Ale pokiaľ nevieme vyrobiť peniaze na trhu, tak nebudeme mať peniaze na nikoho.
Toto je niečo, čo je asi večná debata. Pop music alebo mainstream versus tá alternatíva. Mňa napríklad fascinuje to, že hudba, ktorá sa hrá na Slovensku v alternatívnych rádiách, povedzme to tak, na Slovensku je za alternatívne rádio považované napríklad Rádio FM, tak to sú často pesničky, ktoré patria medzi jednotky v hitparádach, v mainstreamových rádiách, napríklad v Británii. Tak čo je potom tá alternatíva a čo je tá pop music? Pretože aj tí alternatívni umelci, ktorí sú u nás pokladaní za alternatívnych, predsa majú tých svojich PR manažerov a pomáha im to.
No len my si musíme uvedomiť, aký máme slovenský trh. Mm-hmm. Na Slovensku máme 5,5 milióna obyvateľov. A keď tých 5,5 milióna rozdelíme na drobné a povieme si, že OK, tak 80% sa venuje populárnej hudbe a 20% sa venuje rôznym alternatívnym žánrom, tak sa zrazu dostaneme na čísla, ktoré nedokážu vygenerovať tie sumy pre tých umelcov relevantné. Mm. Ja mám, dovolím si povedať, menšinového umelca, ktorého zastupujem, som na to veľmi hrdá, pretože som bola už pri jeho prvom slovenskom albume a to je Robert Burian. On robí Deep House. Veľmi úspešný. Celosvetovo.
Len... A pritom si ho každý zafixuje s tým, že ego featuring Robert Burian a hotovo.
Áno, lenže Robo...
A už je popový.
Áno, v tomto smere je popový. Na strane druhej v rámci popu to nie je žáner, kde sa chce pohybovať. A my sme si proste povedali, že OK, držíme sa v tom, že vydáva v zahraničnom vydavateľstve vo Švajčiarsku a hovoríme o tom, že alternatívna scéna alebo scéna pre Deep House vo svete je väčšia ako ten mainstream na Slovensku. No tak sa budeme zameriavať na ten trh, ktorý je relevantný. Takže je to aj otázka toho, že ak ideme robiť menšinový žáner, buď sa uspokojíme s tým, že je to hobby projekt a vtedy umelcom hovorím, nemá zmysel na to, aby ste vy investovali do PR manažéra, ktorý bude pre vás náročný, vypimpuje vám tlačovú správu do nejakého extrému, bude drahý, ale vám to neprinesie efekt, pretože ten slovenský trh vám nevie dať naspäť peniaze, ktoré by ste na tom mali zarobiť. To, čo investujete, sa vám nevráti naspäť. Radšej investujte do sociálnych sietí, radšej investujte do toho, že tých svojich fanúšikov budete aktívne vyhľadávať, že za nimi budete chodiť, radšej choďte do menších klubov a hrávajte. Prinesie vám to viacej, ako keď sa budete snažiť dostať do mainstreamových médií.
A stále je táto nejaká potreba preraziť taká, ako bola možno pred 10-20 rokmi? Stále sa aj malí umelci, začínajúci umelci snažia pretlačiť, aj keď zatiaľ tam ten svoj, nazvem to, že potenciál fanúšikovský základne nemajú? Stáva sa toto? Lebo na mňa občas vyskočia také rôzne reklamy rôznych nových reperov a nových spevákov, ktorí sa akože, kde sa vzal, tu sa vzal, zrazu je tu najväčší talent slovenskej rapovej scény a tak ďalej. Prečítaš si o rôznych pre mladých ľudí, bohužiaľ mienkotvorných, teda weboch si to prečítaš, že aký je tu nový Kanye West a neviem čo na Slovensku vyrastá a potom sa po ňom zľahne zem.
No pretože sme žijeme v dobe, ktorá je ovplyvnená sociálnymi sieťami a nič nie je väčší fake ako sociálne siete. Hmm. Ako za lajky na sociálnych sieťach si nikto rožky nekúpi. To ako, mne je úplne jedno, koľko má ten človek fanúšikov na sociálnej sieti. Môže ich tam mať aj 200 tisíc. Mm-hmm. Ak mu na koncert nepríde 50 ľudí, tak nech si zarába ako Instagramový follower, ale nech sa netvári ako hudobník. A to je problém súčasnej doby. Hudobníci, ktorí sú naozaj kvalitní, si získali svojich fanúšikov tým, že za nimi chodili. Nechali tých fanúšikov, aby ich objavili. Nechali tých fanúšikov, aby si zaplatili vstupné. Mm-hmm. Aby urobili ten krok. A oni si ich získali na tých koncertoch. Ako naozaj s prepáčením neodrbeme tú cestu, ktorú najúspešnejšie slovenské kapely a interpreti prekonali. Oni hrali v každom jednom meste, v každej jednej obci. Obehali si to Slovensko a trvalo oveľa dlhšie, ako založiť si profil, hodiť tam zo pár fotiek, nabustovať príspevky, vydať jednu skladbu a my očakávame, že budeme rovnako úspešní ako najúspešnejšie slovenské kapely. To jednoducho nejde. Túto cestu jednoducho noví umelci neodrbu. A pokiaľ to chcú spraviť, tak to naozaj bude taká tá hviezdičkovská záležitosť. Umelec, a za tým si stojím, je jedna z najnáročnejších profesí, ak to chceme robiť dlhodobo. A v tomto sa PR-ko v tom veľmi približuje. To je dennodenná robota, kde koľkokrát nevidíme tie výsledky hneď. Vidíme iba nejaké trendy a až časom vieme vyhodnotiť, či sme to naozaj dobre nastavili, že nám funguje aj hudba, aj komunikácia s poslucháčom, aj koncerty, aj PR-ko, aj média. A zrazu po, a to môže trvať niekedy rok, niekedy 5 rokov, zrazu zistíme, že áno, namixovali sme tú správnu esenciu a ten umelec je etablovaný. Lebo nám nejde o to, aby jednorázovo vypredal turné. Hmm. Nám nejde o to, aby jednorázovo predal veľké množstvo CD-čiek. My chceme niekoho, ktorého pesničky si budeme spievať o 10 rokov. O 20 rokov. My chceme niekoho, na koho každé 2 roky pôjdeme na koncert.
Ty si hovorila o sociálnych sieťach dosť tak zanietene a v negatívnom slova zmysle. A asi ťa aj chápem, lebo aspoň ja to tak vnímam a pokojne mám náprav. Ja mám taký pocit, že sociálne siete sú tak trošku aj hrozbou pre to tradičné PR remeslo, lebo mne to príde tak, že niektoré hviezdy, často aj umelci, ktorí už majú svoju fanúšikovskú základňu a získali ju na Instagrame, tak si možno dokážu zabezpečiť nejakým jedným postom takú čítanosť, takú videnosť, ako možno nejakým článkom PR vypracovaným, povedzme, do tlačeného printu. Toto necítiš ako nejaké ohrozenie možno pre tvoju profesiu, alebo ako sa k tomu stávajú umelci?
Nemôžem hovoriť za umelcov, budem hovoriť za seba. Uh-huh. A ja keď som študovala na vysokej škole, tak sme mali dejiny médií a rozoberali sme postupne všetko, ako vznikala knihtlač, ako fungovali noviny, ako vznikal rozhlas, televízia, medzi tým samozrejme to kino. A vždy sa pri vzniku nových médií hovorilo o tom, ako tie predchádzajúce zaniknú. Noviny tu máme dodnes, rádio tu máme dodnes, televíziu tu máme dodnes, kino tu máme dodnes. Tie dobré veci, ktoré vzniknú, oni pretrvajú. Aj skladby od Beatles doteraz hráme. Hmm. Takže keď budeme mať dobrú skladbu, budeme mať dobrého PR-istu, tak dobrý PR-ista pretrvá aj toto obdobie sociálnych sietí. Za mňa sociálne siete predstavujú pre umelcov jedno veľké riziko, ktoré si oni sami neuvedomujú. Profily na sociálnych sieťach nie sú ich majetkom.
Ako to myslíš?
No veľmi jednoducho. Instagram a Facebook majú svojho majiteľa. Oni keď sa jedného dňa rozhodnú, že to vypnú, tak to vypnú. Keď sa rozhodnú, že spustia prieskumníka na fan stránky a všetky stránky pôjdu dole, tak všetky stránky pôjdu dole. To nie je ich vlastníctvo. Jediné vlastníctvo umelcov je ich tvorba. To znamená, že nespoliehať sa na jeden kanál, nespoliehať sa iba na sociálne siete, ale to riziko rozložiť.
Toto by sme mohli asi tiež rozoberať asi hodinu, že čo by sa stalo s našim svetom, keby sa zrazu Zuckerberg rozhodol, že aj to kašlo, mňa už ten Facebook nebaví, vypínam to. Asi by sme mali trošku problém všetci, ale rozprávali sme sa o dobrých PR manažeroch a o dobrom PR. Tak trošku by som chcel ísť aj teraz na tú opačnú stranu, na tú stranu temna. Kto je zlý PR manažer? A ak nechceme teda teraz ísť konkrétne nejak osobne potom, alebo si nejak škatulkovať postavičku zlého PR manažera, tak možno, aké sú príklady toho, keď sa to PR jednoducho neurobí dobre? Predpokladám, že začínajúcim PRistom sa uvádzajú nejaké kampane, ktoré slúžia ako odstrašujúce príklady, že takto nikdy.
Ja to dám inak. Veľmi veľa mladých a nádejných PRistov sú ovplyvnení tou dobou, v ktorej sa pohybujeme. To znamená, že vnímajú to, že stačí mi vyštudovaná škola a hneď viem, čo mám robiť. Ja po niekoľkoročnej skúsenosti musím povedať, že pre mňa najlepšia škola PRistu bola v roku 2016. To znamená, že ja už som bola 10 rokov normálne funkčný človek, viacej ako 10 rokov som pracovala. Pracovala som aj na Slovenskom futbalovom zväze. Ale v roku 2016 som sa dostala do PR agentúry, kde som síce potrvala iba krátky čas, ale zrazu som videla iné postupy, ktoré mi umožnili, že dnes dokážem manažovať ja sama 8 kampaní naraz. Ale veľa začínajúcich PRistov si myslí, že čím viacej kampaní budú manažovať, tým je to pre nich lepšie. A aby tie kampanie získavali, tak poviem to na rovinu, podliezavajú reálnu cenu tej práce, ktorú vykonávame, pretože to je účel, naozaj našim cieľom je vytvoriť hodnotu. A hodnotu za 5 eur nevytvoríte.
Ale nie je cenový dumping problémom trhu ako takého? Aspoň ja mám ten pocit, že vždy sa nájdú ľudia, ktorí sú ochotní ísť pod cenu a dokonca je ich aj viacero kategórií. Sú začínajúci ľudia, pri ktorých jednoducho chápeš, že si netrúfnú vypýtať toľko ako niekto, kto robí 20 rokov. A potom sú bohužiaľ aj takí, ktorí to robia už roky a napriek tomu dumpnú.
Áno. A toto je to nebezpečné, pretože ak dumpneš cenu na PR-ku, a nedokážeš poskytnúť klientovi tú hodnotu toho PR-ka, to znamená, nevieš sa venovať dostatočne príprave materiálu, napísaniu tlačovej správy, komunikácii s novinármi, nedokážeš vyhodnotiť ten dopad, ktorý na to všetko má a zahltí ťa niekoľko projektov naraz, kedy naozaj nie si schopný dodať tomu klientovi hodnotu. A toto je to najhoršie, pretože ten klient nevie, že chyba je v tom, že ty si dumpol cenu a máš 8 ďalších projektov, a že proste jednoducho si neodhadol svoje možnosti, to znamená, nevieš povedať nie na to, že prepáčte, ja si vás nemôžem teraz zobrať, pretože ja už mám iné projekty a tým pádom škodí a takáto situácia škodí celej PR branži, pretože tí klienti neodídu s tým, že zvolil som si zlého PR manažera. On odchádza s tým, PR-ko je pre mňa zbytočné a ešte naviac sa o mne napísali škaredé články. A tým pádom, ako túto korekciu toho trhu nikdy nedokážeme vyrovnať.
Na začiatku si spomínala, ako pristupujú možno v tom korporátnom prostredí k PR, že teda považujú toto odvetvie za ľudí, ktorí možno toho až tak veľa nespravia a berú si svoj plat. V tom umeleckom prostredí je to asi, mám taký pocit, o dosť osobnejšie, nie? Tam si umelci zrejme vážia, že majú človeka, ktorý im pomôže nejakým spôsobom sa posunúť ďalej. Alebo sa mýlim?
Veľmi závisí na tom, ako dlho je ten umelec na scéne a čo očakáva od svojho PR-istu. To znamená, že PR-ista v kontakte s umelcom je naozaj niekto veľmi blízky, pretože my musíme vedieť, teraz to poviem tak zaujímavo posluchačsky, aj tie najtemnejšie tajomstvá toho nášho umelca. My musíme vedieť, ako zareagujeme, keď nám s informáciou, že na to novinár prišiel, keď nám ten novinár zavolá, my to musíme vedieť. Musíme vedieť, ako máme zareagovať, aby to bolo optimálne v rámci celej komunikácie. To znamená, že naozaj ten PR-ista vo vzťahu k umelcovi by mal byť jedným z najbližších ľudí, mala by tam panovať absolútna dôvera, ale to sa nedá spraviť inak ako profesionalitou. To znamená, že my musíme byť profesionálni aj v komunikácii s novinármi, aj v komunikácii s umelcami a obidve strany musia mať v nás maximálnu dôveru. Častokrát sa stane, že sa ma pýtajú aj známi a kamaráti a čo a hento a tamto. A ja hovorím, nič, v pohode. Všetko sa deje. Ako keby vedeli, koľko vecí ja mám v hlave a držím si ich, tak ako hovorím, to by bol krásny román, možno by to bol aj bestseller. Nepoviem.
Na základe toho, čo mi teraz hovoríš, tak trošku si mi pokazila radosť, lebo chcel som počuť nejaké pikošky, ale nie, samozrejme, rozumiem, že takto to byť nemôže, ale predsa len spolupracovala si so zaujímavými umelcami a s nimi doteraz spolupracuješ. A jednou z osobností, ktorá ma zaujala a cez ktorú sme sa tuším aj prvýkrát stretli, ak sa nemýlim, tak to bol Tomáš Klus. On je podľa mňa dosť taký atypický človek, veľmi charizmatický a veľmi dokáže v mnohých fanúšikoch vzbudiť úsmev a pozitívnu energiu a potom dokáže niečo také zabiť, že je tam istý taký náznak kontroverzie niekedy. Ako sa tebe s ním pracovalo?
Mne sa s Tomášom pracovalo absolútne úžasne, pretože Tomáš je, tak ako si povedal, on je veľmi pozitívne naladený človek. Ja teraz spätne, keď si preletím tie roky, tak naozaj som ho nezažila v zlej nálade. Je pravda, že vždy tá spolupráca bola na úrovni Tomáš, promotér a ja. To znamená, že bola tam taká trojička v rámci toho turné, že sa robili nejaké teda väčšie spolupráce. Nebolo to priamo PR-ista pre Tomáša ako takého, ale keď sme sa stretli, tak bol vždy veľmi pozitívny. A čo ja si na ňom vážim, mimoriadne, napriek tomu, že ty hovoríš, že je to kontroverzné, mne sa páči to, že on diskutuje a on chce počuť ten iný názor. On chce byť konfrontovaný s tým názorom iných ľudí, je tomu otvorený, pretože pripúšťa jednu vec a to dokázal aj minulý rok na sociálnej sieti, keď sa proste pomýlil vo vzťahu ku covidu, dokáže si priznať, že sa pomýlil. A to je neskutočná vlastnosť, ktorú ja si na ľuďoch vážim, pretože priznať si svoj vlastný omyl nedokáže každý.
Aké to je pre PR človeka, keď sa musí starať o niekoho, kto si jednoducho na tie svoje ústa nerad dáva pozor? A musí sa hasiť potom.
Ale s tým my
a nemusíme teraz
ideme
konkrétne hovoriť o Tomášovi, no, zase nemyslím jasné teraz vyslovene o ňom, ale tak predsa len toto je asi bežná vec, ktorou sa stretávate.
Ale každému ujde. Každý občas povieme niečo, čo časom nejakým spôsobom lutujeme. V každom prípade ja si dovolím povedať sama za seba, že mám taký, ako nazvala by som taký, že radar na ľudí, to znamená, viem plus minus odhadnúť, ako ten človek bude reagovať a zároveň neberiem príliš osobne, že sa niečo udialo. Proste keď už sa niečo povie, tak to beriem ako fakt a pracujem s tým, že už sa to stalo, už sa to neodstane. Už je iba o tom, že okay, čo to pre nás znamená, budeme hovoriť o nejakých škodách, ktoré to spravilo, o tom, či vieme tie škody eliminovať, alebo či z tej škody vieme vyťažiť niečo iné. To znamená, beriem to ako príležitosť. Ale zaoberať sa tým, že interpretovi ujde niečo v novinách, dá sa aj s novinármi sa dá komunikovať. Novinári sú takisto ľudia ako ktokoľvek iný, pokiaľ to nebolo živé vysielanie, ale je to napríklad písaný text, tak pokiaľ to vieme skorigovať, tak to skúšame skorigovať. Ak sa to skorigovať nedá, tak to berieme ako fakt a pripravujeme sa na tie ďalšie kroky.
Teraz by ma zaujímali tvoje názory aj po ľudskej, aj po profesionálnej stránke. Predsa len väčšina umelcov, myslím si, že to je taký úzus, hlavne teda tých populárnych, sa snaží, aspoň ja mám ten dojem, nevyjadrovať sa k palčivým témam, neriešiť politiku, byť neutrálny. Často aj v momentoch, kedy by možno bolo dobré predsa len použiť ten svoj dosah a nejakým spôsobom urobiť to dobro. Málo ktorí z nich vystúpia a trúfnu si. Ako toto hodnotíš ty? Jednak ľudsky, po druhej strane profesionálne.
Ja si myslím, že robia dobre.
Prečo?
Lebo alebo na Slovensku vnímam, že je veľmi veľká skupina ľudí a čiastočne do nej spadám aj ja, priznám si to ako svoju vlastnú chybu. My máme tendenciu s odstupom času niekedy hneď. Takto. Hneď máme tendenciu človeka odsúdiť za to, čo povedal, v koho prospech to povedal, alebo v čím neprospech to povedal. Nechceme počuť iné názory, prečo to tak povedal. A odsúdime ho na veľmi, veľmi dlhé obdobie. Máme z histórie našej relatívne krátkej slovenskej naozaj príklady interpretov, ktorí doteraz majú nálepku, že hrali na takom a takom mítingu, jasne, že vystupovali v takej a takej relácii.
Prepožičali svoje pesničky pre také a také kampane.
Áno, presne tak. A tu už nikto, už tú nálepku nikto z nich nestrhne, nedokážeme sa na to objektívne pozrieť. A nedokážeme zhodnotiť, že proste bola situácia, aká bola. No proste Michal David vždy bude podporovateľom socializmu, pretože mal tie...
Pretože si žije svoj diskopčibieh, to je jasné.
Áno, on mal poupata, on mal proste takúto pesničku a on ju napísal proste pre vládu. A toto je dôvod, prečo to nerobia. A ľudský ich veľmi chápem, aj profesionálne ich veľmi chápem. Zároveň aj chápem, že to, že bohužiaľ sa nedieje tá komunikácia smerom na vonok, najmä v dnešnej dobe, že si nevieme tvrdo povedať, čo je zlé a prečo je to zlé, toho dôsledkom je aj stav, v ktorom sa slovenská kultúra momentálne nachádza.
K tomu sa dostaneme o malý moment, ale ešte by ma zaujímalo k PR ako takému. Taká možno filozofická, ba až meditačná, a veždboidná otázka, aká je podľa teba budúcnosť PR? A neviem, či toto má aj nejaké geografické špecifika, že na Slovensku by sa podľa teba to PR mohlo vyvíjať takto a možno v Amerike inak, ale ťažké je to asi odhadnúť, či?
Ja si myslím, že PR, tak ako tu dlhé roky je, tak tu aj dlhé roky bude. PR je veľakrát v pozadí. Kým máme médiá, kým máme témy a kým máme ľudí, stále je dôvod na to, aby bol PR človek, ktorý sa toto všetko bude snažiť zladiť, aby to fungovalo ako dobre namazaný stroj.
PR večne živé.
Presne tak.
Tak rozprávali sme sa o tvojich projektoch prepletených s kultúrou. Máš za sebou pôsobenie v médiách, pracovala si vo vydavateľstve Forza, ale robila si tak, ako si spomenula, aj pre Slovenský futbalový zväz. A ja neviem, nebol to tak trochu šok, umelci a futbalisti? Alebo aké boli tie rozdiely? V čom bol ten prestup, ak to takto športovo môžem nazvať, taký najzvláštnejší pre teba? Na čo si musela zvykať?
No, ja skúsim pripomenúť moje priezvisko, pretože teraz použijem príbeh môjho manžela Juraja Čurného, ktorý teda, keď sa udial ten prestup z hudobnej branže do tej futbalovej, tak vtedy ešte nie ako manželia, ale ako partneri sme tento prestup absolvovali. A on hovoril o tom, že šport a najmä teda v tomto ponímaní futbal a popová kultúra má niekoľko spoločných vlastností. Medzi iným je, že každý tomu rozumie. Každý je v nedeľu večer futbalový tréner, každý je kritik na populárnu hudbu, to je úplne rovnaké. A rovnako tak máme na Slovensku dojem, že u nás doma je ten futbal na houby, rovnako tak popová hudba a v zahraničí je to úplne super. No a tretí spoločný risk, ktorý hovoril, bolo, že ľudia vo futbale aj v kultúre zarábajú neúmerne veľa peňazí. No, a vieme, že ani toto nie je pravda v konečnom dôsledku. Takže ten prestup nebol až taký strašný, alebo nebol to taký, že kultúrny šok.
Akurát si musela začať zvykať na frázu tak určite.
Tak určite. Ale skôr to bolo zaujímavé v tom, že my sme ten prestup robili v roku 2010, kedy sa digitálna distribúcia hudby na Slovensku v podstate iba rozbiehala. My sme mali za sebou, ak sa nemýlim, okolo pol, tri štvrte roka vo Forza Music Opus, kedy sa začali zverejňovať prvé digitálne nahrávky, vtedy cez spoločnosť Beatport. A robili sa proste tie prvé zmluvy, ale predaj CD-čiek už išiel dole. A my sme proste cítili, že v tom danom momente nevieme sa naplno realizovať v rámci populárnej hudby a bola taká prirodzená cesta pre nás na ten futbalový zväz. A my sme zároveň pristupovali k futbalu veľmi pokorne, pretože sme vedeli, že to prvé, čo musíme, je počúvať ľudí, ako vlastne ten futbal funguje. Lebo inak to vyzerá zvonku a inak to vyzerá, keď nastúpite na ten futbalový zväz a zrazu zistíte, že čo všetko vlastne ten stroj obsahuje, aké sú tam tie rôzne súčiastky, čo robia jednotliví ľudia, ako
čo
to na
to
seba nadväzuje. To hádam, vieme, čo je offside. Ale keby si sa rozprával o kopačkách a o tom, že či železné alebo umelohmotné hroty a prečo a kedy sa dáva žltá karta a podobne. Tak
všetko má svoje limity.
Všetko má svoje limity, áno.
Jasné, ale vďaka tomuto pôsobeniu na futbalovom zväze ty si získala takú peknú, neviem, či to nazvať, že ako prirovnanie, ale začala si používať takú vetičku a takú analógiu medzi prvou ligou futbalu a medzi slovenskou populárnou hudbou, ktorú keď som počul prvýkrát, tak ma celkom dostala, to sa musím priznať.
Áno, myslím si, že populárna hudba pre hudobnú scénu alebo populárna kultúra, to znamená aj tie rôzne televízne seriály a podobne, tá popová časť tej kultúry, tá mainstreamová, je pre umenie a kultúru rovnako dôležitá, ako je najvyššia liga vo futbale a na štadióny najvyššej futbalovej ligy. Dovolujem si toto prirovnanie kvôli tomu, že keď prišiel projekt rekonštrukcie prvoligových futbalových štadiónov na Slovensku, tej najvyššej súťaže, tak ja som bola veľmi milo prekvapená a doteraz som veľmi šťastná, že sa to na tej konferencii podarilo odhlasovať, pretože vlastne všetci zástupcovia slovenského futbalu pochopili, že áno, musíme zrekonštruovať 21 futbalových štadiónov, musíme do nich naliať 45 miliónov eur, aby tie štadióny boli pekné, s vidinou toho, že keď to spravíme, tak nám bude fungovať aj iná zložka toho futbalu. A presne to sa stalo, že s odstupom naozaj pár rokov, doslova pár, to boli tuším 2 alebo 3 roky, zrazu Slovenský futbalový zväz dokázal produkovať peniaze aj pre kluby z nižších súťaží a išli peniaze aj na štadióny, ktoré sú Pánu Bohu za rohom, že ich ani tam nevidí. Ja mám rodinu pri Stropkové v takej obci, volá sa, že Sitníky, ktorá má, strelím, 300 obyvateľov aj s topánkami, ale majú tam futbalový trávnik a chceli tam zavlažovanie. Tak dnes už tie peniaze tam majú, už to zavlažovanie tam funguje, pretože nám funguje najvyššia futbalová súťaž a dokážu sa dostať peniaze naozaj do tých najspodnejších. A toto si myslím, že platí aj pre populárnu hudbu. Ak jej umožníme, aby sa rozvíjala, aby tvorila peniaze, je úplne prirodzené, že umelci, ktorí majú záujem aj o bočné projekty, budú rozvíjať aj tie iné časti kultúry. Keď nám budú fungovať kultúrne domy, pretože tam v piatok, v sobotu budú zaujímavé podujatia, tak tam naozaj útorok a vo štvrtok môžu byť aj menšie podujatia. Lebo sa budú navzájom živiť. Lebo ich tá popová kultúra potiahne. Pretože tá popová kultúra spraví to, že sa investuje do technológií na tom danom mieste. Ona urobí tú rentabilitu. Ale zároveň tá technika tam zostáva. Tí ľudia sú tam zamestnaní. A to je zrazu priestor aj pre tú menšinovú kultúru, alebo pre tú alternatívu, alebo pre iné zložky, nie tie popové. Ale niekto musí zarábať tie peniaze v kultúre.
Rozumiem tejto tvojej analogii, ale zároveň si predstavujem v tomto momente poslucháča, ktorý napríklad je fanúšikom alternatívnej kultúry, alebo niekoho, kto teda je priamo v nej, možno ako majiteľ nejakého nezávislého centra a podobne, priamo v nej zapletený, že ho to môže aj uraziť tak trošku. Lebo keď sa povie o popovej kultúre ako o tej nadradenej alebo prvoligovej a o tej alternatívnej, často málo navštevovanej, ako o tej, nechcem to povedať, že podradnej, ale ako o tej druholigovej, tak oni to podľa mňa ľudia, ktorí sa venujú vyslovene nejakému alternatívnemu umeniu, rôzne performances alebo rôzne výstavy a podobne, tak môžu to vnímať skôr naopak, že to je to umenie, ku ktorému by ľudia mali byť smerovaní a ten moloch, za ktorého považujú popovú hudbu a pop music a celkovo tu ten mainstream, tak ten nech sa živí na základe trhu. Tak toto nemyslí si, že je tiež možno hodné diskusie?
Ja dám ešte jedno prirovnanie. Marek Hramšik tiež nezačal hrať v Neapole, v slovenskej reprezentácii. Je mimoriadne dôležité, aby naozaj všetky tieto zložky kultúry fungovali. Aby každý mal svoj priestor. Ja hovorím o tej ekonomickej stránke kultúry. Je reálne, že Na Slovensku máme veľmi veľa kvalitných jazzových umelcov, veľmi veľa kvalitných hráčov vážnej hudby, máme geniálne alternatívne kapely, či punkové, proste naozaj, alebo metalové. Máme neskutočne kvalitných ľudí, ale my na to nemáme trh. My nemáme trh na to, aby ich dokázal plnohodnotne uživiť, aby dokázal uživiť ich zvukárov. My potrebujeme ich zvukárovi dať prácu v popovej kultúre, kde si zarobí na živobytie, zarobí si dostatok peňazí na to, aby mohol fungovať a aby potom mohol zobrať robotu aj pri alternatívnej hudbe za relatívne málo peňazí a robiť to, čo ho baví a rozvíjať ten potenciál. A radšej to robme takto, ale robme to tak, aby tá kultúra prežila. Ako to, pokiaľ nebudú mať tí ľudia financie na živobytie, tak to robiť nebudú. Rovnako tak, ako kým nebudeme mať dostatočnú hranosť slovenských skladieb v rozhlasovom a televíznom vysielaní, aby dostávali autori a umelci podiely z autorských odvodov, ktoré rádia platia, oni nebudú mať peniaze na to, aby tvorili novú hudbu. V reále, keď si zoberieme, a toto je možno veľmi krúté, čo poviem, rozdelím teraz umelcov na autorov a výkonných umelcov. Mm-hmm. Nebudem hovoriť o tých, ktorí sú v obidvoch kategóriách, lebo to nás to zmetie. Ale ak budeme hovoriť o tom, že máme spevákov a kapely, tak si zoberme, že jediné, na čom oni teraz reálne dokážu zarábať, sú v podstate koncerty, ktoré nemajú. Pretože ak ten spevák nie je aj autorom, ale je iba čisto spevákom a ten bubeník je iba bubeníkom a ten gitarista je iba gitaristom, tak oni, ak nemajú hranosť v rádiách, lebo nie každému sa to podarí, nemajú vysielanie videoklipu v televízii, lebo hudobné nosiče sme si už dávno prestali kupovať, teraz počúvame streamovanú hudbu, ale na to, aby sme zo streamu dostali relevantné peniaze pre každého jedného z nich, by na Slovensku muselo byť tak 10-násobne viacej obyvateľstva. Do CD-čka treba investovať. Mhm. Či už je to nahratie, vydanie, distribúcia, aj elektronická distribúcia sú peniaze. Oni všetko toto financujú.
Si zastankyňou kvót v slovenských rádiach?
Áno. Majú ich v Rakúsku, majú ich v iných krajinách. Potrebujeme tie kvóty. Nie preto, že by som chcela, aby sa rádiám niečo určovalo. Ja som takto, som zastancom kvót, ale musím povedať, že veľmi sa mi páči, čo urobili rádia v minulom roku. Začali hrať oveľa viacej slovenskej hudby, ako im určujú kvóty, pretože pochopili, že toto umelci teraz potrebujú.
Opýtam sa ťa to inak. Čo sa týka kvót, potom zneli ďalšie hlasy, že tí umelci, ktorí sa hrajú, sú stále dookola tí istí. A tu treba povedať, že často sa do tej hranosti tí noví interpreti, ak ich takto môžeme nazvať, keď sa dostali, tak sa dostali v nejakom off-time, aby sa to teda odbilo dobre. Odcozy tým pádom dostali nejaké tie tantiemiky. Ale je asi pravdou, že točilo sa to väčšinou medzi tými najpopulárnejšími umelcami a medzi tými najpopulárnejšími pesničkami. Čo je z trhového hľadiska a z hľadiska počúvanosti úplne pochopiteľné, ale predsa len nebolo toto trochu kontraproduktívne a dajú sa vôbec potom kvóty na Slovensku na presne tak malom trhu, ako ty hovoríš, nastaviť tak, aby sa toto nedialo?
Ale to nie je o kvótach. To, že sa hrajú stabilné kapely, je o tom, že tie kapely si prešlapali tú cestu, ktorú som hovorila na začiatku. A že boli otvorení kritike. A boli
otvorení komunikácii. Tie stabilné kapely sa hrali aj bez kvót.
A to je pravda, pretože oni vedeli, čo majú spraviť. A kvóty, takto. Musím sa dostať k pointe. Veľmi jednoducho. Ja sama propagujem niekoľko skladieb pravidelne, ktoré odosielam slovenským rádiam. Väčšinou vytipujem, ktoré rádio by mohlo byť relevantné. A viem aj dopredu povedať, kto povie áno, kto povie nie. Viem to.
PR manažerka, pomočka, veštkyňa.
Nie veštkyňa. Keď za mnou príde umelec, ktorý mi hovorí, že vieš čo, ja som poslal 10 skladieb, on mi ich pustí, ani jednu mi nehrali. Tak ja mu vieš čo poviem? Vieš čo, otvor si túto prehľad Airplay, pozri sa, aké skladby sa hrali za posledných 6 týždňov, vypočuj si ich, aké sú, akú majú tvorbu, akú majú dĺžku, akú majú dramaturgiu tej skladby, ako sa v nich spieva, čo ten poslucháč chce. Uh-huh. A na základe toho rádiového airplay vieš vyhodnotiť, akú skladbu máš spraviť na to, aby to fungovalo. A môžeš to urobiť ešte 3-4 krát, skúsiť sa do toho trafiť, počúvať ten feedback od rádií smerom naspäť a potom vyhodnotiť, v čom je problém. Pretože urobiť dobrú skladbu, to nie je iba otázka interpreta. My máme neskutočne kvalitných autorov, ale veľakrát sme presvedčení o tom, že ja sám, ja viem najlepšie, ako to mám spraviť. A keď príde niekto, kto povie, že vieš čo, toto nie je úplne rádiové, s tým nebudeš mať úspech, vieš čo, aj tak to tam pošli. Tak potom sa nečudujme. Je veľmi dôležité, aby tá kritika proste prišla a aby sme diskutovali o tom, ako tvoriť kvalitné skladby, aby sme sa vzdelávali, aby sme chodili na workshopy a aby sme počúvali odborníkov, ktorí tú hudbu vedia robiť. Ja to viem iba pocitovo. Ja viem iba pocitovo povedať, že čo mi tam chýba, čo mi tam vadí, že sa môj pocit na 85-90% zhoduje s reakciou rádií, je otázka naozaj toho, že to robím dlhodobo. Ale sú odborníci, ktorí to vedia povedať úplne presne. V 2019 sme boli na jednom workshope, boli tam aj iní slovenskí umelci, bolo to v Budapešti, kde boli odborníci a každý tam mohol poslať svoju skladbu a počul názory odborníkov. Od toho, že OK, tu máš niekoľkokrát zopakovaný refrén, tak pri prvé opakovanie bolo dobre, do druhého by si mal pridať toto, zintenzívniť ho, potom by si mal dať nejakú časť proste inú, bridge, čokoľvek. Uh-huh. Potom môžeš zopakovať refrén, ale vypimpuj ho s týmto. Nemôžeš dať trikrát rovnaký refrén do skladby, lebo poslucháč nevie, či je na začiatku alebo na konci. To znamená, že to je o vzdelávaní.
Ja ako hudobník ťa strašne rád počúvam, pretože je to všetko pravda. Predpokladám, že ty si aktívne v nejakom telese, ktoré by bolo hrávané, asi nefungovala však.
Nie, ja si spievam iba v sprche a aute.
A to je presne to, že je za tým matematika, je za tým veda a to si často umelci neuvedomujú. Často umelci, ktorí sa cítia byť veľkými umelcami, ale pritom by chceli byť hraní v tých matematicky fungujúcich najväčších rádiach, ktoré idú naozaj po tej pop music a po tom, čo je najhranejšie. Čiže ja neviem, toto je podľa mňa niečo, o čom by sme sa mohli baviť asi až do zajtra. Čo myslíš?
Áno, ale stále je to o tom, že v hudbe platí jedna zásadná vec. My tu môžeme sedieť desiati a počúvať jednu skladbu. A môže sa stať, že sa bude páčiť jednému a deviatim sa nebude vôbec páčiť. Mm-hmm. Môže sa deviatim páčiť a jednému vôbec nie. A ten jeden môže byť dramaturg v rádiu. Akože ten kľúčový. Ako naozaj, pokiaľ umelec vyprodukuje skladbu, ktorá si nájde svoje publikum, tak je to neskutočný úspech. Ale umelec musí v prvom rade robiť hudbu, ktorá ho naplňa a musí si uvedomiť, čo to znamená pre trh, kde má tá skladba uplatnenie. To znamená, že ak jednoducho chcem robiť, a teraz tu budem hovoriť na príklade Roba, pretože s Robom máme v tomto veľmi otvorený vzťah, Robo naozaj chce robiť deep house. To je to, čo ho naozaj baví. A on ide s tým vedomím, že proste on ten mainstream nepretlačí. On sa nedostane do toho celoplošného rádia, ak príde s deep house-om. To znamená, že žijeme len raz, úspech pravdepodobne sa tak skoro nezopakuje, pokiaľ sa on nerozhodne, že z toho deep house-u prejde opäť do komerčnej hudby. Ale ten umelec to musí cítiť. Nemôže umelec robiť niekedy veci na silu, iba podľa tých matematických kvót, ktoré sme teraz mohli pomenovať, pretože to umenie musí mať vždy srdce.
Tak sa poďme od tejto teórie posunúť o kúsok ďalej. Poďme k praxi. Poďme k roku 2021, v ktorom sa teraz nachádzame, ktorý sa zatiaľ nezačal, Boh vie, ako krásne, môžem to asi takto povedať. Tá korona je ako keby jej koniec v úplnom nedohľadne a poriadne nám všetkým zmenila životy. Ako sa dotkla teba?
Preformátovala ma. Veľmi ma preformátovala.
To znie počítačovo.
No jasné, ja mám rodičov vyštudovaných matematikou, informatikou, otec má počítačovú firmu, takže znie to tak počítačovo, ale naozaj to platí, že došlo naozaj k resetu celej pamäte všetkého. Mňa sa to dotklo tak, že v zásade ten rok sa začínal plus minus rovnako ako ktorýkoľvek iný a koncom februára sme ešte debatovali o tom, že aké festivály ideme robiť a čo sa bude diať. A stala sa mi taká vec, že som poslala tlačovú správu o tom, že sa bude konať festival. Uh-huh. A 6 hodín na to som posielala, že nebude. A to bol taký, že prvý šok.
To sme naspäť v roku 2020.
To sme v roku 2020, áno. A potom nastalo takéto obdobie, nazvime to, že temná, že nikto nevedel, že čo sa bude diať. Takže,
všade navôkol Mordor.
Všade navôkol Mordor, ale boli sme teda zavretí doma. Chvála Bohu mojich rodičov v Trenčine, takže my sme zrazu mali čas urobiť tie veci okolo domu, na ktoré sme predtým čas nemali, akurát sme museli počkať, kým nám kuriér donesie príslušné veci.
Inak táto prvá vlna vlastne sa stala vlnou prerábok. Strašne ano. Veľa ľudí sa pustilo do prerábania domácnosti, ano. Do vylepšovania, tak nejak sa tešili vlastne, že majú čas na seba, to sme asi vtedy ešte netušili, čo nás čaká.
Myslím si, že sme to netušili. Veľa ľudí to tušilo. Ja som si veľmi ťažko pripúšťala to, že by sme teda mohli debatovať o nejakej druhej a tretej vlne. Dnes už som veľmi veľký realista a hovorím, že kým nebudeme zaočkovaní, tak kultúrne a športové podujatia nebudú fungovať. Som presvedčená, že komerčné očkovanie na kultúrnych a športových podujatiach je to, čo nám môže pomôcť. Dokonca som aj vypustila myšlienku a dúfam, že sa aj niekto chytí. Pre Boha živého, zorganizujte komerčné očkovanie, k tomu dajte vstupenky na 5 koncertov, len poďme už, začnime žiť, pretože to, ako sme všetci izolovaní, to nám vôbec neprospieva. Proste musíme nájsť. Paradoxne, my a šport sme najsilnejší sektor, ktorý má potenciál v organizovaných podmienkach dostať ľudí na nejaké miesto, zabezpečiť to, čo z nejakých iných dôvodov sa inde zabezpečiť, neviem prečo nedá. No ale teda toto je taký, že optimistický scenár, ale aby som to zhrnula, niekedy v máji, v júni, ja tým, že robím PR-ko nielen pre kultúru, ale aj pre iné sektory, tak ja som sa dostala opäť trošku viacej k priemyslu, opäť trošku viacej ku krízovej komunikácii a podobným veciam. V lete sa zrazu rozbehlo zo pár festivalov, už aj bolo čo robiť. No a potom zrazu prišiel september, keď sa všetko začalo zatvárať a ja som si musela veľmi zodpovedne povedať, koľko financií máme vo firme, ako dlho ju dokážeme ťahať za tých podmienok, ktoré sú teraz a ktoré predpokladám, že budú fungovať minimálne do konca roku 2023. Pri tom tempe očkovania to asi skôr nebude. To znamená,
Pane
že
Bože, čo sa... 2023. Nestraš, to je zatiaľ najhoršia prognóza, akú som niekoho počul vysloviť.
No, tak ako COVID automat sme všetci videli. Vieme, že proste sa budú riešiť iba malé podujatia. Stále nám hrozí, že veď to poznáš. Kultúrne podujatia sa neriešia tak, že za 2 týždne máme koncert. Kultúrne podujatia sa riešia tak, že dnes sa rozhodnem, že o 3/4 roka chcem mať koncert. Alebo chcem mať koncertné turné. A začínam niečo kvôli tomu robiť. A nemôžeme očakávať, že promotéri a hudobné kapely budú plánovať turné o 3/4 roka, keď oni vlastne dnes nevedia, aké pravidlá o 3/4 roka budú platiť a ktorá značka bude na tom semafore. Ako kým nebudeme zaočkovaní a oni nebudú mať dostatočný čas na prípravu, tak OK, tak hovoríme si, že bude nás chodiť tak 50 do kina, 50 do divadla, ale koncerty veľké nehrozí.
Ja sa tak trochu obávam toho, či si ľudia od kultúry ako takej neodvyknú. Pretože mám taký dojem, že skôr začína prevažovať v tejto dobe šetrenie a strach. A netuším, kedy sa týchto dvoch vecí, tej jednej emócie a tej druhej činnosti zbavíme. Lebo je to úplne prirodzené pri tom, čo prežívame.
Nie. Dovolím si povedať, že v tomto smere s tebou nesúhlasím, aj keď rozumiem tomu, že si ovplyvnený... Prepáč za výraz, ale tou bublinou kultúrnou, v ktorej nejakým spôsobom prirodzene viacej fungujeme. Tým, že ja som sa z tej bubliny trošku vytrhla, tak ja sa snažím pozerať na ten trh trošku iným spôsobom. Spätne poviem, že prednedávnom, možno je to už viacej, ja som ho prestala počúvať, náš pán premiér povedal, že s našou ekonomikou to nie je až také zlé, pretože čísla nám ukazujú, že tá spotreba funguje. To znamená, že na Slovensku je stále dosť silná skupina ľudí, ktorá dokáže nakupovať, ktorá má tie prostriedky a robí to pravidelne. Teraz naozaj hovorím o bežných ľuďoch, ktorí majú svoje bežné zamestnanie. Nehovorím o gastre, kultúre, športe a týchto sektoroch. Ale sú sektory, ktoré normálne fungujú. Za normálnych okolností, ja keď som išla do nákupného centra, tak som väčšinou išla na stretnutie, to znamená, sadla som si do kaviarne, dala som si kávu, vodu, koláčik, najedla som sa v reštaurácii. Tam peniaze teraz neminiem. Alebo som išla do kina, tak som si zaplatila vstupenku do kina, popcorn, kolu, predtým som si dala kávu, potom som si dala pohár vína. Minela som presne v týchto sektoroch. A takýchto ľudí je veľmi veľa. Oni dnes nemíňajú na gastro, kino a kultúru. Oni to spotrebovávajú na veci, ktoré si môžu objednať cez internet. Tá spotreba stále je, akurát sa pretransformovala na to, čo je pre nich dostupné. V momente, keď pre nich bude dostupné kultúra, šport, gastro, cestovanie, tak oni budú robiť to, čo ich baví. To
ale
je ten
ľudia po tej
divák.
Kultúre, oni po nej nevolajú. Po kultúre volajú ľudia z kultúrneho a kreatívneho priemyslu. O to ide, že tí ľudia sa ako keby uspokojili, bežní fanúšikovia, ktorí teda nie sú, nazvem to, že fanúšikovia vážnych podujatí, jazzových koncertov a podobne, ktorí teda sú naozaj dušou umeleckejšie založení, ale ľudia, ktorí prídu raz za rok, dvakrát za rok na nejaké hody, vinobrania a podobne, jednoducho áno, radi si pozrú koncert, ale nechodia každý týždeň do divadla, čo je väčšina v podstate ľudí na Slovensku, tak po tej kultúre nevolajú. Nie je toto tak trochu aj tým, do akej miery sme zrelí my ako spoločnosť? Lebo mám pocit, že tie peniaze idú skrátka na veci, ktoré nám sú bližšie k srdcu. Nie samozrejme nám konkrétne, ale všeobecne spoločnosti.
Dám ti zákernú otázku ako PR-ista. Keby si bol bežný človek, kde by si sa ozval, že chceš ísť na koncert?
Na Facebooku.
A koľko máš bežných ľudí na Facebooku medzi svojimi kamarátmi, ktorí nie sú z umeleckej branže?
Mám ich tam, mám ich, samozrejme, že ich mám, je ich dosť a úprimne nepočul som jedinú sťažnosť na to, že nemôžem ísť na koncert, ak nerátam, že teda s jednou skupinkou mojich kamarátov zo sídliska chodíme na festival každý rok, hej. Samozrejme, kde sa ako skupina stretneme, takže tam si chlapci povedali, že ach, zas ten festival nebude. A to bolo tak celé. Ja práve, že osobne teda vnímam aj to, že podľa mňa ľudia, ktorí v tej kultúre nie sú úplne zapletení, tak ja neviem. Mám skrátko obavy, ale vyveď ma z omylu. Mne sa páči, že v tomto si pozitívna. Napriek tomu, že normál plánuješ až na rok 2023.
Ja som v tom veľmi pozitívna, pretože ja tiež nedávam na Facebook to, kam by som chcela ísť a čo by som chcela robiť. V tomto smere poviem, že veľmi rozumiem ľuďom, ktorí bez toho, aby to neskončilo tým, že budem nadávať na opatrenia alebo proste na COVID alebo na kohokoľvek, ja proste nemôžem napísať, že mi to chýba. Jasné, že to chýba. Ja som sa rozprávala o tomto s psychiatrami. Proste ľudia, ktorí sú doma, ktorí sa starajú o deti, ktorí proste naozaj majú strach. Ten sociálny kontakt je absolútne nevyhnutný pre človeka. Je úplne jedno, či si ho bude dodávať v kostole, v divadle, v kine, na koncerte. To je jedno. My sme spoločenskí tvorovia. Človek je tvor spoločenský. On ten dopyt má. A ja som presvedčená, že tak ako po prvej vlne, keď sme všetci boli vystrašení a báli sme sa o vyššie ročníky, že keď budú chodiť do kostola, že čo sa udeje a nechceli sme tam tých rodičov alebo starých rodičov púšťať, tak napriek tomu, že v momente, keď ešte s veľkými obavami sa kostoly začali otvárať, tak do 2 týždňov boli naplnené na svoju maximálnu kapacitu. My dôverujme tým ľuďom. Oni majú záujem o to chodiť do kina, majú záujem chodiť do divadla, majú záujem chodiť na koncerty, majú záujem chodiť na diskotéky, majú záujem žiť. To, čo je momentálny stav, je prežívanie. A ani tá najdrahšia kabelka, ani 250 párov topánok nenahradia to, že je človek zavretý sám doma.
V tomto s tebou absolútne súhlasím. A skôr než sa dostaneme k záveru nášho podcastu, by som predsa len ešte rád na chvíľočku odbočil. Ty totiž aktuálne pracuješ aj pre Fond na podporu umenia. Dúfam, že to nikto nebude vnímať teraz ako nejaké podliezanie z mojej strany, keďže aj tento podcast je podporený práve s pomocou FPU, ale vlastne mi je to jedno, čo si kto myslí. Ale zaujímalo by ma úprimne, ako vlastne tie štruktúry na FPU fungujú. Pretože to, čo si čítaš na Facebooku, reakcie ľudí, ktorí žiadali možno o štipendium v decembri a teraz je február, keď nahrávame tento podcast a stále tie peniaze nemajú, sú väčšinou také, že presne tie si povedia, podobne ako o tom PR, že tí ľudia tam toho asi veľa nerobia. Ako to vlastne v rámci tých obyčajných štruktúr FPU vyzerá?
Ja som do fondu prišla začiatkom októbra. To znamená, že ja som prišla už v momente, kedy vlastne prichádzali žiadosti z mimoriadnej výzvy. Videla som tie prvé vrecia s poštou, keď to prichádzalo naozaj v tých veľkých množstvách a mali sme proste také obdobie, že nič iné sa nedalo robiť, iba zapisovať žiadosti a kontrolovať ich. A bolo toho naozaj neúnosne veľa. A ja obdivujem tých ľudí, ktorí sú na fonde, pretože to sú mimoriadni pracanti. Ak môžem povedať niečo 100%, je, že oni dodržiavajú termíny. Oni urobia všetko preto, aby to urobili skôr, ako hovorí, že termín to má spraviť. Ale jedným si môže byť človek istý, že ten termín dodržia, aj keby proste, proste mali v tej kancelárii prespať. Proste termín bude dodržaný, lebo tak nám to hovorí zákon, tak nám to hovoria pravidla. Proste urobíme, čo je v našich silách, aby termín bol dodržaný. Z toho, čo som počula od kolegov, tak zvyčajne, keď bola nejaká 90-dňová lehota na niečo, tak sa to stíhalo v pohode do 60 dní. To znamená, o tretinu sa to dalo skrátiť. Pri tejto mimoriadnej výzve musím povedať, že pracujú veľmi tímovo. To znamená, keď vidíme, že kolega alebo kolegyňa niečo nestíha, máme možnosť mu pomôcť, tak naozaj si vzájomne veľmi intenzívne pomáhame na to, aby sa proste všetko stíhalo, aby to išlo skôr. A myslím si, že aj ľudia na fonde vnímajú, že naozaj tá mimoriadna výzva je viac menej jediná pomoc, ktorá za to obdobie prišla. Ako je to bohužiaľ, je to tak a tí ľudia sú existenčne na tom závislí, ktorí sa do tej mimoriadnej výzvy prihlásili a naozaj ťažko povedať, že ako to funguje, ja môžem povedať za mňa, ja proste chodievam na fond tak, že vstávam o 4 ráno, idem do Bratislavy, tu som na fonde od nejakej 6:30 a odchádzam najskôr o 3:00, najskôr hovorím, neodchádzam nikdy skôr, pokiaľ nejdem na testy na COVID. Ale, a potom idem zase do Trenčína, idem naspäť. A takto proste... Čo tým chcem povedať je, že naozaj tí ľudia strašným spôsobom makajú, aby sa všetko stihlo, ale tých podporených výziev bolo, tých podporených žiadostí bolo 3022. A keď si zoberieme, že fond musí ísť podľa nejakých pravidiel, tak ja celkom rozumiem tomu, že to vyžaduje aj určitú časovú náročnosť a v tomto smere to môže znamenať aj to, že naozaj budeme hovoriť o tej hornej hranici toho termínu, kedy to bude splnené.
Úplne v skratke sa môžeme povenovať tým pravidlám a konkrétne jednému, ktoré podľa mňa rovnako komplikuje život ľuďom, ktorí pracujú na FPU a ľuďom, ktorí si o niečo žiadajú na FPU, a to sú papierovačky. Ako je možné, že človek niečo vyplní elektronicky, podá to, potom to musí vytlačiť do obálky, poslať. Vy sa s tým musíte trápiť, posielať naspäť. My to musíme posielať naspäť. V ktorom sme storočí? A to nie je teraz myslené tak, že bu, zlé FPU, ale ja verím tomu, že aj vám toto prekáža. Odkiaľ toto prichádzajú? Je to naozaj, že nad vami je nejaká noha, cez ktorú sa nedá jednoducho pretlačiť? Nie je tam politická vôľa nejako modernizovať systém? Alebo čím to je? Čím to je, že na západe jednoducho už sa cez ten internet takéto veci dajú vybaviť? U nás všetko posielame a potom sú z toho vrecia s poštou.
Teraz to úplne odpojím od fondu. Úplne to odpojím od mojej práce. Tým, ako som už naznačila, že sa pohybujem trošku aj medzi informatikmi a informačnými systémami a trošku sa venujem aj tomu, že ako digitalizovať veci. My sa na Slovensku iba hráme, že digitalizujeme.
Ale hráme sa za miliardu.
Naozaj si myslím, že Slovensko má ďaleko väčší potenciál na to, aby sme komunikovali elektronicky, aby sme mali služby operatívne k dispozícii. Naozaj nerozumiem tomu, prečo nemôžu byť tie systémy v rámci Slovenska prepojené, prečo nemôžeme komunikovať digitálne. Za všetko dám proste celoplošné testovanie na papierových hárkoch, ktoré neviem vyhodnotiť do 24 hodín. Ako my sa hráme na to, že sme digitalizovaná krajina. Nie sme. Nemáme na to pána, nemáme naozaj niekoho, kto by to zobral pod svoje ruky a urobil to systematicky. Neexistuje, aby vládne systémy alebo systémy, s ktorými sa stretáva bežný človek, navzájom nespolupracovali. Aby sme museli ísť žiadať o, akýkoľvek papier, proste o pečiatku, aby to bolo opečiatkované. Pre Boha živého v dnešnej dobe by mali byť naozaj utajené a chránené hlavne tie zdravotné záznamy, ale proste ja si naozaj myslím, že človek, keď má občiansky preukaz s čipom, tak ako... Tak hádam, by som sa mohla dostať ku všetkým informáciám o sebe a zároveň, keď poviem tomu úradníkovi, že dobrý, môj PIN kód je taký a taký, tak vám dávam súhlas, aby ste si to pozreli.
Mm. Ty si mala jednu veľmi peknú poznámku k slovenským videoklipom, mm-hmm. k tomu, že sa málo hrávajú, že v podstate ich nie je kde pozerať okrem mm-hmm. YouTube. V tomto zase ja si dovolím trošku oponovať, či už predsa len doba videoklipov v televízii nie je tak trochu za nami?
Nie je. Ľudia majú radi hudbu. Ľudia majú radi, keď si môžu veci pozrieť. Ľudia majú radi, keď im predostrieš niečo. Odporúčam ti knižku Koniec prokrastinácie, kde sa hovorí o tom, že čím viacej možností máš, tak tým viacej sa otvárajú také nožnice a máš väčší problém si vybrať. Ak by sme pripomínali slovenských umelcov cez ich novú tvorbu. Ak by sme im ukazovali, že tí umelci majú naozaj veľmi krásne videoklipy, je stále veľká skupina ľudí, ktorá nebude tie videoklipy sledovať na Facebooku, nebude ich sledovať na YouTube, pretože keď prídu za počítač, robia niečo iné. A v tomto sa vrátim trošku obklukou k mojej práci na fonde. Nech som akokoľvek momentálne to vyzerá negativisticky postavená k sociálnym sieťam, mne fond ukázal jednu krásnu vec a to je, že sú ľudia, ktorí vo svojej práci sa na sociálne siete a na YouTube nedostanú. Jednoducho na to nie je čas. A keď prídem domov, tak nepozerám záznamy z tlačoviek, ani nepozerám, čo je nové v rámci sociálnych sietí, ktorý umelec zverejnil videoklip. Ja si pozriem zhustené správy, potom si pozriem seriál, ktorý ma baví a idem spať. A takto funguje naozaj veľká skupina obyvateľov a toto je o tom, čo sa my PR-isti snažíme a to je možno jedna z posledných príhod, ktoré ti poviem. Mám kamarátku PR-istku, ktorá keď prišla do svojho prvého zamestnania, tak jej šéf zobral kľúče od auta a povedal, budeš 2 týždne chodiť MHDčkou. Nie preto, že by si si nemohla dovoliť to auto. Ty musíš pochopiť, ku komu hovoríš. Uh-huh. A toto musia pochopiť aj umelci, pre koho hrajú. Je dôležité si uvedomiť, kde sa tí ľudia majú možnosť s tým umelcom zoznámiť, kde ho možno predstaviť, pretože nemáme toľko moderovaného vysielania na to v rádiach, aby si mohol toho umelca predstaviť, kto to je, ako to je. Ale tá televízna obrazovka, ten titulok ti dáva možnosť umelca predstaviť aj naozaj, že si ho vieš predstaviť s tvárou, vieš si predstaviť, ako vyzerá, vie ťa zaujať vizuálne, nie len tou hudbou. Je mimoriadne dôležité, aby sme dokázali divákom ponúknuť komplexnosť tej hudobnej tvorby vo všetkých jej príkrasách. Podľa mňa by bola veľká škoda, keby toľkých talentovaných ľudí, ktorých máme aj na výrobu videoklipov, by sme naozaj odstavili iba tým, že si povieme, že nám sa neoplatí robiť videoklipy. Ako naozaj máme kvalitných aj režisérov, aj kameramanov, máme nádherné ženy, krásnych mužov, vieme spraviť geniálne videoklipy, ale proste nestíhame využiť ich potenciál na tom YouTube, pretože je veľká skupina ľudí, ktorá si ich nemá šancu pozrieť.
Mhm. Dnes sme si povedali veľa myšlienok a veľa takých kritických úvah o tom, čo nefunguje na Slovensku. Možno, že v niektorých momentoch si poslucháči pri tom, ako si rozprávala, aj buchli trošku po stole, že pravdu má tá Andrea. Ale mohli by sme teraz už, keďže sa teda blížime k záveru tohto podcastu, tak tu by ma zaujímalo naozaj z tvojich skúseností, z tvojej praxe, Andrejka. Čo sú podľa teba veci, ktoré je možné aplikovať teraz v tomto momente v rámci slovenskej kultúry, akurát sa na to nenašla politická vôľa?
Ja si v prvom rade myslím, že to prvé, na čom by sme naozaj mali pracovať a všetci a spoločne, je to, že my nekopeme teraz sami za seba. Ja chápem, že je naozaj v kultúrnej branži, aj v športe, aj v gastre veľmi veľa ľudí, ktorí bojujú o svoje holé prežitie. Je to ťažké. A v tejto situácii, kedy sme všetci vystresovaní, potrebujeme si zobrať trošku odstup, potrebujeme sa ukludniť a potrebujeme si povedať, že je pre nás dôležité, aby tá kultúra a ľudia v nej prežili. Za mňa okamžitá pomoc. Okamžitá pre všetkých bez rozdielu. toho, akí sú, že či sú to zamestnanci, či sú to firmy, či sú to živnostníci, či sú to neziskové organizácie. Každý by mal mať okamžite k dispozícii pomoc, kompenzáciu za celý predchádzajúci rok, predplatené za tento rok. To nie je otázka toho, že či to chceme pre kultúru, alebo pre šport, alebo pre gastro. To sú tri absolútne kritické sektory, ktoré keď nám padnú, tak to nám nepadnú iba sektory. Nám padnú celé rodiny, padnú nám naozaj veľmi veľa ľudí nám prepadne do chudoby a sekundárne zo všetkých tých dlžôb, ktoré sú nevyplatené, bude naozaj trpieť celá spoločnosť a o 3 roky sa do tej chudoby môže prepadnúť aj niektorí z členov rodiny, ktorí momentálne sú na tom v poriadku. Takže ja by som povedala, že to najdôležitejšie, čo potrebujeme teraz spraviť, je odohnať emócie od stola, vyčistiť ho a ako hovoril jeden z mojich šéfov, treba dať 1 A4 jasnú a prehľadnú, čo potrebujeme na to, aby sme sa rozbehli, akým spôsobom kompenzovať, že potrebujeme čerpať eurofondy aj na kultúru, aj na šport, aj na gastro, lebo to sú kritické sektory, ktoré budú potrebovať sa rozbehnúť. A hlavne potrebujeme, aby nám niekto dal najavo, a to môžu byť aj ľudia, ale najmä politici, že im na nás záleží. To asi potrebuje kultúra, šport a gastro asi najviac. Pretože verím tomu, že sa cítime nepotrební, ale ja by som všetkých chcela uistiť, že sme veľmi potrební a každý jeden z nás.
Hovorí Andrea Čurná. Ďakujem, že si dnes prišla.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Neviditeľný. Podcast Lukáša Turiaka. Tvorbu podcastu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.